Mesajul din dimineața aceasta, așa cum ați auzit și din predica din limba engleză, este o provocare pentru Biserica Domnului din loc, dar în același timp este și o chemare specială pe care Dumnezeu o are pentru noi, pentru fiecare. Titlul mesajului pe care eu l-am pus în dimineața aceasta din Ezra capitolul 2 este Reclădind împreună. Reclădind împreună. Așa cum poporul de altădată întors din robie spune cuvântul că au rezidit, au așezat din nou zidurile și temelia spirituală pe ceea ce fusese înainte, dar pierduseră odată ce au fost luați în robie. Războiul s-a încheiat, regimul nazist a fost învins, era pace, dar în urma războiului a rămas distrugere totală. Clădiri năruite, oameni sub dărâmături, sărăcie, magazinele erau închise, aprovizionarea era foarte, foarte grea, mulți erau flămânziți. Și cei care probabil au suferit cel mai mult au fost copiii rămași în urma acestor bombardamente. O soră de-a noastră, plimbându-se pe străzile orașului, la un moment dat a văzut o fetiță în zdrențe, murdară, vădit, înfometată și uitându-se în jur, mulți alții care erau ca și ea. Și în gândul ei, în rugăciunea ei a spus, Doamne, fă ceva. Doamne, uite câtă suferință, fă Tu ceva, că noi oamenii nu putem să facem nimic. Și tot în duhul ei Domnul i-a răspuns și a spus, eu deja am făcut, Te-am trimis pe Tine. Frați și surori, Domnul deja a făcut, Domnul ne-a trimis pe noi. Domnul ne cheamă să reclădim. Domnul ne cheamă să zidim împreună. Domnul trimite, după cum vedem în cartea Ezra, Neemia, Estera mai apoi, folosește trei bărbați pe care Dumnezeu îi trimite, Zorobabel, Ezra și Neemia, și cu aceștia Dumnezeu reclădește națiunea evreiască. Clădește casa Domnului, altarul și templul prin acest om deosebit, prin Zorobabel, care s-a întors primul din robia babiloniană, apoi reclădește și reface viața spirituală în mijlocul poporului evreu prin Ezra, acest cărturar, acest om, acest preot deosebit pe care Dumnezeu îl folosește. Și dacă vă uitați în Ezra 7:10, subliniază cel mai frumos, căci Ezra își pusese inima să adâncească și să împlinească legea Domnului și să învețe pe oameni în mijlocul lui Israel legile și poruncile. Revenirea la vechea vatră a credinței, iar mai apoi Dumnezeu îl trimite, îl cheamă pe Neemia, pe care Dumnezeu îl folosește la reclădirea zidurilor cetății. Poporul, altarul, templul și apoi zidurile cetății. Dacă vă aduceți aminte din mesajul de duminica trecută al fratelui Samuel Crișan, am înțeles că din Ezra capitolul 1, credincioșia lui Dumnezeu. Și că Dumnezeu este Cel care mișcă istoria, Dumnezeu este Cel care mișcă inimile oamenilor, Dumnezeu este Cel care mișcă popoarele pentru a-și îndeplini promisiunea pe care a făcut-o. Și vă reamintesc, deci din anul 605 până în anul 535, 70 de ani se împlinesc și Isaia profețește, zice, dar iată, Ieremia, 29 de la 10 în continuare. Dar iată ce zice Domnul, de îndată ce vor trece 70 de ani ai Babilonului, îmi voi aduce aminte de voi și voi împlini față de voi făgăduința, promisiunea mea, cea bună, aducându-vă înapoi în locul acesta. Și aici vedem împlinindu-se în cartea Ezra și în capitolul 2 promisiunea făcută de Dumnezeu. Dumnezeu, frați și surori, să nu uităm lucrul acesta și subliniez, Dumnezeu este credincios promisiunilor sale, așa cum amintea și fratele Dorin. Dumnezeu este credincios cuvântului pe care ni l-a dat. Căci eu știu, zice Domnul, gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde și ca să întăresc inimile fraților și a surorilor care sunt în locul acesta. Am să citesc și versetul 12, care face legătura între promisiunea lui Dumnezeu și credința noastră. Voi mă veți chema și veți pleca, mă veți ruga și vă voi asculta. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cum? Din toată inima. Frați și surori, să nu ne pierdem nădejdea în mijlocul încercării. Să nu ne pierdem nădejdea pentru copiii noștri care sunt departe acum de Domnul. Dacă îl chemăm pe Domnul, dacă ne rugăm din toată inima, Domnul răspunde. Dacă ești pe pat de suferință, dacă ești în suferință, dacă ai o problemă, Domnul răspunde dacă ne rugăm din toată inima. Și vedem din acest capitol întâi că Domnul este credincios, dar vedem că Domnul este și bun. Momentul acesta descris în cartea Ezra este un moment de cotitură în viața poporului evreu. Domnul atunci l-a folosit pe Ezra pentru a restaura națiunea evreiască. Meditând la versetele din capitolul 2, m-am gândit, Doamne, de ce n-ai dat și românilor noștri un Ezra? Mi-aduc aminte, Revoluția din 89 a fost un moment asemănător într-un fel cu momentul din Ezra. A fost un moment de cotitură în viața națiunii românești. Am scăpat de robia comunistă. Am scăpat de jugul comunist. Mi-aduc aminte că eram în piață, în orașul Arad, unde am fost eu. Oamenii îngenuncheau pe caldarâm, se rugau rugăciunea Tatăl nostru și strigau în gura mare, Dumnezeu este cu noi! A fost un moment de cotitură, a fost un moment de o sensibilitate spirituală pe care n-am mai văzut-o niciodată în națiunea română. Frații noștri, păstorii, credincioși au făcut ce au putut. S-a predicat, i-au condus pe oameni în rugăciune. Celelalte fețe bisericești n-au ieșit numai după ce Ceaușescu a căzut. Și ei care aveau puterea și aveau un cuvânt greu în fața a 95% din națiunea română, în loc să conducă poporul la Dumnezeu, la credință, la pocăință, mergeau și sfințeau toate buturugile și toate barurile de noapte și restaurantele și business-urile care se deschideau pentru ca să-și umple buzunarele. Unde a fost Ezra în poporul român? Doamne, ridică un Ezra și între românii noștri. Noi plângem și ne rugăm pentru poporul român, pentru că este poporul nostru și ne doare. Dar ceea ce trece poporul român astăzi este rezultatul hotărârilor sau deciziilor care s-au făcut în urmă cu 35 de ani, când Dumnezeu a cercetat națiunea română. Doamne, ridică-o în Ezra și în America, și în România, și în Israel, și peste tot, care să conducă poporul, oamenii la tine. Ca privire de ansamblu, aș vrea ca să înțelegem mai bine această carte, să aruncăm o privire de ansamblu asupra acestei cărți și Ezra, Neemia, așa cum spuneam, și cartea Estera încheie cele 17 cărți istorice din Vechiul Testament care descriu lucrarea lui Dumnezeu în mijlocul poporului după întoarcerea din robia babiloniană. Cartea Ezra este cartea restaurării spirituale, reclădirii națiunii evreiești. Ezra, așa cum spuneam, este un om deosebit, un erudit, un om deosebit de învățat, este preot și cărturar, este unul din mari învățători ai poporului evreu, care poate fi pus în rând cu Moise și cu Samuel. Ezra a scris întâi și doi cronici, Ezra și cartea Neemia. Ezra este omul pe care Dumnezeu îl folosește, așa cum spuneam, pentru a reașeza vechea vatră spirituală în mijlocul poporului evreu. Acum, după atâta istorie și după atâtea lucruri spuse, întrebarea evreului se întreabă, vorba evreului, care-i ghișeftul? Care-i câștigul nostru, care trăim după 2500 de ani, după ce aceste evenimente s-au petrecut? Ce legătură are cu noi ce s-a petrecut acum 2500 de ani? La ce ne folosește acum și aici ceea ce s-a întâmplat atunci și acolo? Avem de învățat, frați și surori, din istorie și contează ceea ce învățăm, pentru că cine nu învață de istorie riscă să o repete. Și noi nu vrem să repetăm istoria tragică a omenirii, ci vrem ca să fim mai mult decât biruitori ca și copii ai lui Dumnezeu. A fost un cutremur într-un oraș, o biserică a fost dărâmată și frații noștri s-au adunat să reconstruiască biserica respectivă. Și bineînțeles, când e o astfel de eveniment, reporterii, televiziunea, ziarele scriu despre acest eveniment și unul dintre reporteri s-a gândit să meargă pe teren și să stea de vorbă cu oamenii, să vadă cum au absorbit acest cutremur, acest eveniment care a distrus nu numai biserica, ci mai multe clădiri în oraș. S-a dus la unul din lucrătorii care lucrau la biserică, care era ocupat cu cărămizi, cu mortar, cu roaba, cu cărat și așa mai departe și l-a întrebat ce face aici. Și omul surprins, neobișnuit, spune, eu fac ceea ce fac toți ceilalți, car, beton, fier beton, car, cărămizi și așa mai departe. Ce fac alții, fac și eu. Mers reporterul mai departe și a întrebat pe un altul, tu ce faci? Zice, eu încerc să câștig un ban să pun pâine pe masă la familia mea. Vreau să plec un salariu de aici ca să pot să-mi întrețin familia. A mers mai departe reporterul și a întrebat pe un altul, tu ce faci aici? Și acesta i-a spus, zidesc un templu pentru gloria Dumnezeului meu. Vedeți, frații și surori, oamenii aceștia reclădeau, dar motivul pentru care făceau ceea ce făceau este mai important decât ceea ce lucru în sine pe care îl făceau. Ezra, capitolul 2, din acest capitol învățăm ceea ce contează. Încercăm să vedem motivația. Stăteam de vorbă cu tinerii aici, din grupul de praise and worship, înainte de începerea serviciului și îmi spuneau că ei așteaptă direcții din partea liderilor bisericii. Așteaptă lucruri practice să vadă ce îndemnăm, ce chemăm noi biserica să facă. Și ne străduim atunci când venim în locul acesta să avem mesaje relevante. Mesaje care atunci când ești pe ușa bisericii să știi ce trebuie să faci. Să știi ce trebuie să aplici, să știi cum trebuie să trăiești, să știi cum trebuie să te comporți. Ezra, capitolul 2, ne învață ceea ce contează când zidim. Noi trăim acum, în timpul acesta, dar putem să luăm câteva principii, câteva învățături practice a ceea ce înseamnă să reconstruim, să refacem. La noi, la Biserica New Life, noi zidim continuu. Mai ales acum suntem la un moment de cotitură în care Ezra ne provoacă să facem un pas și să ne oprim pentru un moment, să ne gândim bine cum clădim deasupra. Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 10, spune, eu am pus temelia. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu ca un meșter zidar înțelept, am pus temelia și un altul clădește deasupra. Dar, există un dar aici, dar, fiecare, rețineți cuvântul acesta, fiecare, asta înseamnă tu, eu, fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra. Vedeți, frați și surori, lumea e în schimbare. La nivel informatic avem inteligența artificială, lucrul acesta care este relativ nou, informații fulgerătoare, vrem totul instantaneu, totul devine rapid. Mulți nici măcar nu reușesc și mai ales noi, generația mai în vârstă, nici nu reușim să ne adaptăm. Pe când ne adaptăm, devine lucrul acela este vechi, este învechit deja. Aceasta este la nivel informatic, la nivel sociopolitic, instabilitate, războaie, crize, peste tot. Abia reușim să ne dezmiticim, abia ieșim dintr-un război că intrăm într-altul și ca biserică, pentru că aici ne interesează ca biserică, de asemenea ne confruntăm, avem provocări și suntem chemați să clădim. Fiecare dintre noi suntem chemați să clădim. Limba română sau limba engleză. Familiile tinere ne întreabă care e direcția în care trebuie să mergem, cum să ne creștem copiii, cum să ne comportăm în societate cu provocările care există la ora actuală. După 14 ani avem provocări pe care nu le-am bănuit și nu le-am prevăzut. Oare cum vom răspunde? Avem multe întrebări și Ezra, cartea aceasta și în mod deosebit capitolul 2, are răspunsuri. Avem multe provocări, provocări diferite, dar principiile cuvântului rămân aceleași. Oamenii aceștia au fost împrăștiați în toată lumea. Templul le-a fost distrus. Identitatea națională a fost zdruncinată. Dar cu toate acestea se întorc să reclădească. Ce învățăm noi, Biserica lui Hristos, Biserica New Life, din experiența lor? Ce învățăm din acest capitol 2 din Ezra? Ce învățăm și ce contează în final și la urma urmei? Și am găsit trei lucruri care contează. Contează fiecare, contează unitatea și contează credința. Și le vom regăsi în textul pe care l-am citit. Când am deschis Scriptura și trebuia să mă pregătesc din textul acesta, am zis, o înșiruire de 66 de versete, numai de nume. Ce o să spun fraților mei din textul acesta? Apropiindu-mă mai și citind și studiind mai mult, mi-am dat seama că sunt lucruri grele, lucruri profunde, lucruri de esență pe care putem să le învățăm. Toate acestea contează dacă vrei să clădești ceva trainic. Atunci, toate aceste aspecte sunt importante. Am spus în primul rând, fiecare contează. Fiecare, și tu, și tu, și tu, și tu, și fiecare contează. Fiecare e important. Ezra 2 prezintă o listă lungă de nume, așa cum spuneam, a celor care au revenit împreună cu Zorobabel, consemnați, după cum vedeți, după orașul de baștină, după părinților, după slujbele lor, preoți, leviți, slujitori la templul. V-ați întrebat de ce? De ce această înșiruire de nume, la ce folosește? Pentru că fiecare conta. Fiecare membru, fiecare familie era importantă la reconstrucția casei Domnului. Mic sau mare, tânăr sau bătrân, fiecare avea partea lui de făcut în reclădirea templului de la Ierusalim. Ai știut că tu ești important în casa Domnului? Ai știut că ai o slujbă și ai un rol în casa Domnului și că într-o zi vom da socoteală de modul în care am folosit talentul pe care Domnul ne-l-a dăruit? Că ești mădular în trupul Domnului Iisus Hristos, în biserica Lui și că ai un rol? Biblia are un cuvânt pentru fiecare. Romani, capitolul 12, versetul 5, în continuare spune, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos. Dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Așa cum Domnul a așezat mădularele în trupul nostru, așa Domnul ne-a așezat în biserica Lui. De ce? 1 Petru, capitolul 4, versetul 10. Fiecare din voi, ce să facă? Să slujească. Mădularele în trup nu se slujesc pe ele însuși, ci ele se slujesc unele pe altele. Fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. În biserică clădim atunci când fiecare, când toți slujesc. Întrebarea pe care o am în dimineața aceasta și aș vrea ca în dreptul tău să ți-o pui în mod serios. Tu slujești? Eu slujesc? Sunt cu adevărat mădular viu, sănătos în trupul lui Hristos? Care e talentul? care e darul pe care Domnul ți l-a dat ca să slujești în trupul lui Hristos. Vedeți, fraților, atunci când bârfim, atunci când clevetim, atunci când cârtim, atunci când vorbim de rău pe cei ce slujesc, atunci când stăm pe afară, atunci când în biserică este închinare, atunci nu slujim. Atunci nu slujim. Atunci facem altă lucrare. Întrebarea este, te implici în slujire? Spune în 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 8, fiecare își va lua răsplata după osteniala lui. Fiecare din noi trebuie să slujească și fiecare va primi răsplata după osteniala lui. Haideți să ne cercetăm în dimineața aceasta. Apoi, ce contează? Am spus că contează fiecare individ, fiecare frate, fiecare soră, în mod separat, în mod special. Unitatea contează. E foarte importantă. Chiar dacă ne implicăm toți, dar dacă fiecare trage în unul cea, unul hoiț, cum se spune la cei care aveau căruță, dacă unul trage într-o parte și nu e unitate, în direcție, mergem în aceeași direcție, nu putem construi. Lucruri practice. Să fii implicat și să stai în părtășie cu ceilalți care lucrează și să tragem în aceeași direcție. E important ca fiecare să slujească. Asta dă avânt lucrării. Dar unitatea dă putere. Nu poți clădi fără unitate. Spunea vorba românească, unde-i unul, nu-i putere la nevoi și la durere. Unde-s doi, puterea crește și dușmanul nu sporește. Asta e vorba ta, e bună vorba aceasta care ne cheamă la unitate. Evreii, uitați-vă la ei, deși exilați, întorși din captivitate, după 70 de ani, erau din triburi diferite, cele 10 triburi care au fost luate de înrobia asiriană nu s-au mai întors niciodată înapoi la Ierusalim, doar din Iuda și Beniamin s-au întors o parte, spun istoricii, 50.000 de oameni. Aveau experiențe diferite, aveau convingeri diferite, aveau motivații diferite pentru care au venit, aveau probleme diferite, aveau situații diferite, aveau poziții diferite, după cum descrie cuvântul în ultima parte, cântăreți, slujitori, preoți și așa mai departe. Erau așa de diferiți și cu toate acestea au lucrat împreună la unitate. Dacă citim și o să ajungem în cartea Neemia, un cuvânt este repetat foarte des în această carte. Știți care este? Alături. Alături de aceștia, de familia Cutare, lucra familia Cutare, alături, 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 alături. Și unii zice că lucrau la lucrări cu caracter general, iar alții lucrau în dreptul casei lor. Nu contează unde te cheamă Domnul să lucrezi, dar important este să lucrăm alături, să lucrăm în unitate. De aici avem și principiul acesta, unitate în diversitate. Unitatea, frați și surori, nu înseamnă unanimitate, uniformitate. Unitate înseamnă să slujim împreună, să clădim pe aceeași fundație, după același plan, pentru același scop, în ciuda opiniilor sau convingerilor personale. Unde vedem unitate? În Esra, capitolul 2. Și dacă vă uitați, acolo, în ultima parte, cuvântul spune, în versetul 68, cap de familie la venirea la casa Domnului Ierusalim, au adus darul de bună voie, fiecare a participat cu ceva în unitate. Unii au adus darul de bună voie pentru casa Domnului, lui Dumnezeu, să o așeze din nou pe locul unde fusese, au dat la visteria lucrării, după mijloacele lor, și așa mai departe, și spune în ultimul verset, preoții și leviții, oamenii din popor, cântăreții, ușierii și slujitorii templului, fiecare a participat cu ceea ce Domnul i-a dat în unitate, de la cei mici la cei mari. S-au unit ca să facă un singur obiectiv, să ridice templul. Fiecare împreună Asta înseamnă unitate. Te întreb în dimineața aceasta, frate și soră, cauți să slujești în părtășie și în unitate când vii în locul acesta? Dacă faci lucrul acesta, atunci clădești. Dacă nu cauți părtășia și nu cauți unitatea și nu cauți dragostea frățească, atunci nu zidești. Cineva întreba odată ce aduci în părtășia frățească? Ești muscă sau ești albină? Ce cari cu tine când vii ca să creezi unitate în poporul lui Dumnezeu? În 1 Corinteni, capitolul 11, textul pe care îl citim de obicei la cina Domnului și după masă vom sta împreună la masa Domnului, este o provocare pentru Biserica Domnului, pentru fiecare dintre noi. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Vom sta la masa Domnului după masă. Haideți să ne cercetăm în mod sincer. Eu am nevoie de cercetare și tu ai nevoie ca în felul ăsta să putem lua parte la masa Domnului în urma cercetării. Și un ultim lucru pe care am spus că contează în reclădirea bisericii și ceea ce a contat pentru ei și este arătat cu prisosință în textul acesta, este credința. Credința contează. Și de fapt credința e cea mai importantă. În Evrei, capitolul 11, versetul 6, cuvântul spune și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Credința, frați și surori, este combustibilul care alimentează motorul, care îl pune în funcțiune, care îl face să se pună în mișcare. Acțiunile noastre, învățăm din Ezra 2, trebuie să fie ancorate în credința, în cuvântul lui Dumnezeu și în promisiunile sale și nu în simțămintele noastre de moment, simțămintele de multe ori ne înșală. Vedeți, sunt câteva verbe care descriu, deși nu este pomenit cuvântul credință, sunt câteva verbe care descriu credința acestor oameni. În versetul 1 spune, s-au întors din robie. Prin credință. Pentru că Dumnezeu le făcuse cu 70 de ani în urmă o promisiune. Au plecat cu Zorobabel. Prin credință. Versetul 68. Au adus daruri de bunăvoie. Prin credință. Au dat la visteria lucrării. Versetul 69. Prin credință. Versetul 70. Preoții și leviții, oamenii din popor, cântăreții, ușierii și slujitorii templului și-au reluat slujirea. Cum? Prin credință. Pentru că au crezut ceea ce cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu le-a spus. Cu alte cuvinte, fiecare în unitate și prin credință au reclădit casa Domnului sub Zorobabel. Prin credință au refăcut mărturia poporului evreu prin Ezra. Prin credință au rezidit zidurile Ierusalimului cu Neemia. Frați și surori, la încheierea acestui mesaj vreau să vă spun că cea mai de valoare comoară pe care putem să o lăsăm în urma noastră, copiilor, strămoșilor, membrilor bisericii, celor care urmează, generației care urmează după noi, este nu mașinile, nu clădirile, nu contul din bancă, ci credința. Credința este cea mai mare comoară, credința în Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul nostru. Și dacă vă uitați în Matei, capitolul 7, avem o imagine pe care Domnul Iisus Hristos o dă. De aceea, oricine aude cuvintele mele, spunea Domnul Iisus, și le face, îl voi asemăna cu un om care, cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au venit vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe credință, pe stâncă. Credința mea eu o zidesc. Credința mea eu o zidesc. În concluzie, ce învățăm din Ezra 2? Dacă vrem ca să realizăm ceva împreună, frați și surori, trebuie ca fiecare să se implice dintre noi. Dacă vrem să facem o clădire, o zidire trainică pentru slava lui Dumnezeu, atunci trebuie să lucrăm în unitate, împreună, în părtășie, în dragoste. Dacă vrem ca să facem ceva care să lăsăm mai departe copiilor noștri, generațiilor care urmează, trebuie să zidim prin credință. Amin.